postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Budite lijepo pozdravljeni, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi ostali dobrodošli u još jednu eksploru. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Najprije o špijunskim satelitima. Mi smo često u zadnjih nekoliko desetaka emisija govorili o tome da među tim satelitima u orbiti vlada, po svemu sudeći, jedan veliki nered i da kada je riječ o kineskim, ruskim i američkim satelitima, uvijek su oni u nekakvom odnosu za koji nije baš posve jasno tko ga određuje. Međutim, imamo sada i europske satelite koji su se pridružili, a vijest zapravo kaže da su Rusi napravili dar mar među europskim satelitima.
Mi smo o tome pričali već i prije, ali onaj dio je zašto ponovno, zato što je sad prošli tjedan bila sigurnosna konferencija u Minhenu i to je bila jedna od važnih tema. Znači ono na što se Europa tužila da, ok, imamo rat u Ukrajini, ali specijalni oblici rata su naprosto svugdje. Znači one od specijalnih oblika imaju doma u financiranju opozicijskih stranaka, medijska prisutnost koja je toliko velika da se zapadne medijske kuće ne znaju snaći ono što je napad. I to ne samo Rusi, znači svi koji hoće, teritorij je takav da se ne da braniti. I onda dolazimo do satelita gdje je praktički desetak europskih satelita posjećeno, parkiralo se između njih i zemlje, ono se zove snifalo kompletnu komunikaciju sa zemlje prema njima i od njih prema zemlji, za vidjeti da li ima kodova ili šta se unutra da iskoristiti za moći lažirati podatke prema tim satelitima, jer jednom kada postaviš komunikaciju, vidiš koji su sigurnosni protokoli, ti uvijek možeš odglumiti da si centrala sa zemlje i poslati naredbe tim satelitima. I onaj dio koji je sada apsolutno in, da u narednih odmah, čim se stigne, mora se poduzeti pojačana sigurnost, da se ne može desiti da ti neko zauzme satelit tako da ti uleti u komunikaciju i odglumi da si to ti. I onaj dio koji se i prije radilo, a to je zaštita od elektromagnetskog impulsa. Znači, Rusi zbilja prijete, ako zagusti, sve satelite ćemo uništiti tako da ćemo ispržiti elektroniku. I to se može napraviti sa jednim atomskom bojevom glavom koja eksplodira u ionosferi, toliko nabije čestice da u stvari skuri elektroniku svih satelita.
Gdje bi bila, naravno ne govoreći o ljudskim žrtvama, veća šteta? Da ta bojeva glava nuklearna tamo eksplodira ili negdje u Ukrajini?
U svemiru. Zato što kad pričamo vrijedno, nisu svi sateliti jednako vrijedni. Znači imamo male satelite koje škole ispaljuju i koje dođu 50.000 eura. Imamo satelite koji su telekomunikacijski apsolutno važni za televiziju, prijenos podataka. Takav jedan satelit je veličine autobusa i košta nekoliko milijardi dolara. Mi pričamo o satelitu gdje cijela turistička privreda Hrvatske možda u godinu dana može si dva dozvoliti od zarade koje napravi. Znači pričamo o baslosno skupoj opremi koja se nalazi na 36 tisuća kilometara od zemlje. Jedna eksplozija koja može oštetiti njihovu elektroniku je recimo 300, 400, 500 milijardi eura štete odmah oko toga. Ta šteta tog tipa ti je ono, desetine gradova, da uništiš, rekonstrukcija tih gradova košta manje.
Da. Je li možda bilo riječi na toj sigurnosnoj konferenciji o već učinjenoj šteti? I da li uopće postoje podaci, ako su oni glumili servere ili nekakve zemaljske stanice, da li se uopće zna, da li već ima štete?
Taj dio se od 60. godina, znači od Sputnika na ovamo, pokušavalo se, bez da se puno primijeti, oštetiti tuđi satelit. Recimo, Rusi su prvi to probali napraviti sa laserima još tamo 70. godine, jer ti imaš špijunski satelit koji ima optiku, senzore i slika. I sad, kako ćeš zeznuti ga tako? Da ga oslijepiš. Znači, u trenutku kada prolazi iznad tebe, znaš da je tamo, ide jaki laserski impuls i probaš mu uništi senzore na kameri. Znači, to je nešto što se radilo. Onaj drugi dio koji se radilo je pokušaj doći blizu, poslikat ga, vidjeti o čemu se radi. Da se razumijemo, mi sad pričamo, Rusi to rade. Amerikanci to rade isto, izuzetno grubo, samo što uvijek su oni ti bili koji protestiraju, sada Europa. Rusi su znali da se to dešava i to su smatrali kao normalno, jer mi to radimo isto, pa rade oni isto, pa je to među ono špijunčinama jedan naprama jedan. Onaj dio koji može biti sada sljedeći razvojni ciklus, da nakon ovoga zbilja se ide slati oružja gore. Znači, mi smo sad imali špioniranje. Vježbati kako uništiti tuđi satelit. Raditi na svojim satelitima vježbe uništavanja. Znači, moš svoj pošalje, svoj, oni se međusobno unište. Pošalješ gore, ovaj drugi zgrabi tuđi satelit. Doslovce, zgrabi ga.
Fizički.
I onda koči, nosi ga na drugo mjesto. Znači, taj dio sav ide. Ono što sad ide, ono što je predsjednik Reagan sa Taylorom i sa onom ekipom 80. godina, kada su rekli, sad idemo na zvjezdane ratove, sad više nema cinguli-minguli, sad idemo napraviti oružja koje su u stanju uništavati satelite i avione iz svemira, a to su rengenski laseri. Znači, oni su za samo jednu upotrebu, imaju upaljače, atomska bomba. Znači, Amerikanci su planirali pucati atomske bombe gore. I naravno, i probali su par puta i uništili su sebi rasvjetnu mrežu u Havajima. Znači, impuls je bio takav da su u Havajima uspjeli skuriti električnu mrežu. I taj Starfish projekt se nije ponavljao nakon toga. Uglavnom, sljedećih nekoliko godina apsolutno trka u tom pravcu.
Ali i flare sa sunca mogu biti vrlo opasne po satelite.
Da li to nije ta kategorija impulsa? Mi kad pričamo o flarama na suncu, onaj dio je da su dobar dio satelita je zaštićen zemljenim magnetskim poljem. To su svi oni koji su na niskim orbitama. Ovi geostacionarni su gotovo oklopljeni. Znači, oni moraju izdržati to. Solarni paneli moraju izdržati velika oštećenja koje rade protoni koje stižu iz sunčevog vjetra. I to je sve ubačeno, sređeno da to mora se preživjeti, nešto tog tipa. Problem su ljudi koji su kekasti-mekasti. Znači,
da.
Astronauti su ti koji imaju problema ako izađu iz magnetskog polja.
Da, osim nuklearnih bojevih glava i lasera eventualno, koja bi još oružja bila primjerena za uništiti satelite ili im poremetiti rad?
Ono što se prira, najbolje zauzeti ga, staviti password svoj, ovi drugi nemaju više pristup. Tako da tuđi satelit postaje tvoj satelit bez da si ga oštetio. To je onaj win-win situacija. To je ono što se sad radi. Nije ovaj špijunski satelit išao između evropskih satelita i zemlje bez razloga i tamo bilježio sve što ide komunikacija između.
To je otprilike ono gusarenje i piraterija koju smo imali prilike vidjeti nakon otkrića Amerike.
Zauzeti tuđi brod bez da ga potopiš.
I staviti svoju zastavu.
Je napravo pravi biznis, dobio si gratis brod.
Da, još ako je puno zlata, odnosno srebra, u ovom slučaju informacija.
Inače, ima oko tih brodova sa zlatom koji su potopljeni i na njima su vrijednosti po 100 milijardi eura. I trenutno ekipe koje razvijaju dronove za podvodno istraživanje. Svi koji imaju neku informaciju, neku ideju, ne slikaju ribe ispod, nego traže olupine tih brodova iz vremena konkvistadora, kada su doslovce stotine tona zlata kretale se prema Španjolskoj i neki od tih brodova su nestali. I upravo sada se vodi bitka čije je to zlato ako se pronađe. Španjolska je rekla da bi oni mislili da je to njihovo. Države iz kojih je to zlato ukradeno, Peru, Kolumbija,
Bolivija, Meksiko.
Taj naprosto pitao da možda nije baš tako. Otkrivač tvrdi da ako je on to našao, a nalazi se u međunarodnim vodama, ekstrateritorijalno, da to pripada onome koji je to otkrio. Tako da trenutno je trenutak kada znanost i tehnologija omogućavaju da se to nađe, a političko povijesno je snađi se čije je kako. I vjerojatno će biti neka treća varijanta, neko će otkriti, ali neće nikome ni šreći.
Da, da, pa naravno, ne može se to zaštititi ako ne pošalješ tamo svoj vojni brod.
Uvijek je pitanje ono, a što je po propisu? U ovom slučaju ne postoji nešto tog tipa, neko svako ima svoju interpretaciju.
Da. Vratimo se još malo na svemir. Mi smo prije otprilike tri emisije govorili o Kajperovom pojasu i o tome da će, da bi se mogla sva sila novih objekata pronaći najprije kad ono u 100%-nom opsegu proradi Vera Rubin, a naravno i ostali teleskopi, i sad je po svemu sudeći došao taj trenutak da se prava utrka vodi tko će tamo što vidjeti.
Utrka je već 30 godina. Utrka je bila, ali ne objekte Kajperovog pojasa, oni su usput, oni su kolateralna otkrića. Traži se 9., 10., 11. planet, znači Sunčev sustav vjerovatno, nismo sigurni, ali vjerovatno ima još pravih planeta, veličine Neptuna gotovo, možda veličine Zemlje, vjerojatno i teže za otkriti, ali recimo očekuje se da imamo veće planete.
Oprosti, zašto 9. i 10. i 11. ako 8. nije planet?
Je, 9. nije. Pluton je maknut. Ali on je isto tako maknut u trenutku kad je krenula ta trka. Zato što je ekipa iz Havaja našla prvi objekat nakon Plutona od, u Kajperovom pojasu, i zaključili se da je prava trka glupa ako ne makneš Plutona. I onda je napravljena na jednom tijeku jedne konferencije u Pragu pravi puč u kojem je u stvari Pluton oduzet status planeta.
To je bilo kad prije?
Otprilike ovo ima 20 godina. E sad, ta ekipa traži već 20 godina zamjenu za Plutona. Teleskop je super, nalazi se na super mjestu, to je jedan teleskop od 4 metra promjera na Havajima, na 4 km visine. Sve super, ali nisu našli Plutona. Sad dolazi teleskop koji će to moći odraditi, a to je teleskop koji je na zvjezdarnici Vera Rubin. I sada se našla ekipa koja, jer u astronomiji ne postoje samo znanstvenici, u astronomiji postoje i kicoši, kao i apsolutno svugdje drug. Znači, postoje ekipa koja živi za biti u medijima, koji će napraviti sve da se o njima piše, koji će izmisliti interstellarni meteorit koji je pao kod Papue Nove Gvineje i naći doslovce milijune dolara za ići tamo snifati morsko dno i nalaziti kuglice koje nemaju veze sa tim. Ta ekipa je zaključila da će sada biti jako, jako interesantno biti u tom poslu. I ako i čak i nisi ga otkrio, reći, ali ja sam vam rekao da je tamo. I našli su si krivu ekipu, jer ova ekipa koja je maknula Pluton od planeta uspjela napraviti neviđeni puč. I to nije ekipa s kojom se ideš bosti ako ti rogovi nisu jako veliki. Tako da bit će jako interesantno. Krvi će biti do koljena kad se ovi budu uhvatili.
Dobro, nedoslovno.
U papir na tom obliku. Jako će biti članaka, podmetanja, napada, umjetna inteligencija generiranih svinjarija.
Da, tako. Ali dobro, na kraju opet dođemo do medija kao onih koji su najbitniji.
Više mediji su apsolutna katastrofa.
A, dobro, to je već odavno tako, ali sad, nažalost, ne možemo znati tko stoji iza tih medija koji su apsolutna katastrofa.
Nekad stoji kapital, nemojmo ovako.
Da, znam, ali ne znamo čiji.
Nepitno, kapital je kapitalov. Mi smo sad prešli na situaciju, kapital je od te i te osobe. I pa, sad
uvijek, uvijek kapital ima putovnicu.
Ne. Sad dolazimo do toga da kapital postaje ona beštija koju opisuje Karl Marx u kapitalu. Znači, kapital je živo biće i on jede resurse, jede ljude i jede i te bogataše. Ti bogataši su samo žrtve tog kapitala, jer ono što oni skupljaju, rade, u principu im ne treba u životu.
A sad mi je suza došla i žao mi ih je.
A kapital upravo se priprema dobiti svoj mozak. Umjetna inteligencija je mozak kapitala i onda nije pitanje čiji će biti, on će biti sam svoj i svi drugi su hranidbena podloga.
Pustimo sad kapital, idemo na mjesec. Hoće li prvi čovjek nakon 50 godina na mjesecu biti Kinez?
Ja bih rekao 90% vjerojatno, jer ovo trenutno što rade Amerikanci je apsolutno petljanje. Znači, ja sam dovoljno star da se sjećam kako je izgledala i radila NASA u vrijeme kada su Amerikanci odlučili ići na mjesec. To je bio stroj za proizvodnju kojeg je financirala najveća ekonomija svijeta Amerika, gdje su radili najbolji Amerikanci i gdje su radili Njemci koji su usput pokupljeni da ne bi završili
Dobro, i Mađari i ostali.
Jezgru je odradio Ferner von Braun i ekipa koja treba biti osuđena.
Ali recimo onaj Teller koji si prije spomenuo.
Teller je druga priča. On je Mađar i on je, ja ne znam kako Mađari uopće mogu se družiti sa Rusima, sa povijesti koje imaju. Ali Teller je ona generacija koja je doživjela revoluciju u Mađarskoj nakon Prvog svjetskog rata.
I tamo, nakon drugog?
Nakon prvog. Oni su imali, znači, oni su imali neki pokušaj komunista na
sovjetske, vlast. Sovjetske Mađarske, da.
Lov na Židove, na bogataše, i on je jedva uspio sa obitelj zbrisati u Ameriku. I on apsolutno nikad nije mogao smisliti komunizam, i kad je radila se atomska bomba, on je bio odmah za. Kad je napravljena atomska bomba, rekao, sad će ono napraviti još bolju. Pa je izmislio praktički on kako napraviti hidrogensku bombu, a da bude doslovce džepno izdanje, jer njegova je veličine plinske boce. Znači, plinska boca koja uništava grad. Znači, on je taj koji je izmislio kompresiju rengenskim zrakama. I on je taj koji je Reaganu preporučio, a sad je trenutak da riješimo Sovjetski savez. I trka koju smo prije spominjali, Zvjezdani ratova, to je Teller mozak, Reagan politička pozadina i novac. I doslovce su uništili Rusiju, ali na drugi način. Rusija nije mogla platiti tu trku.
Ali Amerikanci, odnosno NASA, odnosno Elon Musk, sve prisutan svugdje, dobro moderiraju u medijima, pa tako plijeni pozornost vijest da će moći koristiti telefone, odnosno u ovom slučaju iPhone, na mjesecu.
Kako izreklamirati proizvod? Ono pitanje. Ok, a divan je bazna stanica. Znači, dalje će morati imati nešto što je u kapsuli. Do sad su imali onaj mikrofon sa strane pa su komunicirali. Sa umjesto tog mikrofona uzet će telefon i radit će izlog. isto to. Tako da je, kako može neko pobjediti u trci prema mjesecu ako razmišlja kako reklamirati Apple proizvod na putu? Znači, to nije ozbiljna priča. Ovo je naprosto...
Ma dobro, uglavnom tu važi ona stara, ako ne znamo što je razlog, vjerojatno je posrijedi novac.
Ma gledaj, kada je Apollo letio gore i oni su imali sponzore. Šta znam, švicarska kompanija koja radi satove je rekla da li bi mi mogli pokloniti satove tim astronautima i još neku pinku pride nekima koji trebaju to dobiti. I onda su određeni satovi, da je sad ne reklamiramo, jako dobri, letili prema mjesecu. Za fotoaparat je bilo suprotno. Znači, nisu reklamirali, nego su rekli, ovo je toliko dobar fotoaparat da ćemo koristiti Hasselblad. Nažalost, Hasselblad više nije ono što je nekad bio. Digitalna revolucija je uništila tolike kompanije. Još postoje, ali to nije...
Samo u reklamama za analogne fotoaparate, kad se rade oni skupi fotosessioni.
Ma imaju oni i digitalne te magazine, ali to je van. Uglavnom, da, ako nekome treba, ima gore nekoliko komada praktički novih na mjesecu, slikano možda par tisuća slika.
Da. Imamo nekoliko pitanja naših slušatelja, pa ćemo ih protresti ovako. U ovom prvom dijelu emisije jedno od njih koje se pojavilo na YouTube-u bilo je zbog čega nismo reagirali na onaj viso učinkoviti finski akumulator. Slušatelj je odmah dao i nakon pitanja i odgovor, kaže da je vjerojatno procijenjeno da je riječ o prevari.
Kad idem pogledati ono čemu se sada na internetu piše, spekulira, radi i gdje se vrti nevjerojatni novac, to je energija. U ovom slučaju je energija koju možemo akumulirati. Zašto? Zato što ono što zovemo čisti izvori energije, obnovljivi izvori, su takvi da malo se pali, malo se gasi. Ti si sad, imaš vjetroelektranu i tebi treba sad struje, ne puše vjetar. I onda si u bedu, imaš solarnu, ali onda je noć. Rješenje je kad ima spremiti. Taj dio spremiti je ogroman problem, skupoća, nema dobrog rješenja. I onda se je sjetila hrpa varalica, pametnih, glupih, svakakvih, da sad šta će se desiti ako mi imamo u svijetu kapitala fake kao blata. Znači, imaš investitora, banaka...
Ne, to nije fake. Doista ima investitora i banaka.
Ma da, ali taj novac ne postoji, materijalna podloga već odavno.
Odavno, da.
Da, to je skoro kao Bitcoin, samo od papira. Ili digitalnog zapisa. I sad imaš hrpu njih koji imaju neki novac i razmišljaju kamo će ga investirati da ne propadne. I imaš s druge strane tisuće njih koji su rekli ovo je fenomenalna prilika za pokupiti nešto od toga. I onda uzmeš fiziku i nađeš, i ne moraš uzeti fiziku, uzmeš neki od AI modela i lingvističkih i pitaš koje bi to bila najbolja priča za neku bateriju koja dolazi. I ovo bi bilo apsolutno nešto ludo da saznam. Aluminij, sumpor, umjesto liti natri, nešto stabilizirano i da će trajanje te baterije biti 100 godina. Okej. I sad biznis plan, usput umjetna inteligencija ti može dati ime za logo, firmu, sve papire pripremiti, sve odeš, registriraš i kreneš sa kampanjom najrevolucija nešto. Do sada su varalice uglavnom bile Amerikanci, Engleska, Italijani specijalno. Znači, imao simulatore u svijetu gdje si očekivao. Muljatore iz Finske.
Nismo još očekivao.
Tako da to je novost. Ali sad u čemu je priča? Kada prijavljaš nešto od tog tipa, ti moraš dati neku fizikalnu, znanstvenu priču da to štima. ne smiješ dati podatke, količine, ono što su protokoli, jer će kompanije druge kopirati ako to funkcionira. Izgleda da Finci nisu dali obrazloženje fizikalno koje pokazuje da oni razumiju o čemu pričaju. To ne znači da ti ne možeš napraviti suprotno. Da se glumataš, da konkurencija ne bi shvatala šta radiš. I trenutno smo u apsolutnoj magli. Znači, mi smo guske, tamo je magla, neke od tih gusaka nose novac, druge se čude što se dešava. I trenutno onaj dio koji mi znamo, da kompanije koje se ne mogu dozvoliti muljanje, a to je CTL, BYD, oni zbilja su napravili proboj i prošle godine do danas u istih broj kilograma akumulatora imaš 30% više struje. To 30% je ogromnoća od poboljšanja. Prije par dana u toj silnoj zimi koja je, kompanija BYD je pozvala novinare na prostor unutarnje Mongolije, temperatura minus 30, da se probaju vozikati sa njihovim električnim autima. Znači, na minus 30 električni auti stoje parkirani, mrtvi, čekaju tople dane. Ovo je bila trka po ledenom jezeru sa automobilom koji ima akumulator koji radi na natri, a ne na liti. I kaže, ovo vam sada dolazi, iako ideja nije da ti akumulatori idu civilne. Oni koji moraju voziti po svakom vremenu, apsolutno su ti dostavna vozila, sigurnosni sustavi. Znači, prva ideja je da ti akumulatori tog tipa idu u vozila koja mora biti uvijek spremna. Iako za vozila koja su uvijek spremna biraš malo drugačije. Recimo, jedna reklama prije puno godina u Americi je bilo jedna pitao, ok, pada snijeg, imamo ralice za snijeg, ali u kojem autu dolazi šofer ralice za snijeg na posao? I to je bilo auto tada, pogon na zadnji kotač je 16 cola, proizveden u Njemačkoj i buba je prišla naprosto ti god je trebala doći. Tako da to je bila reklama za bubu, sa kojim autom vozač ralice dolazi na posao.
Dobro, to je ipak bila samo reklama.
Bube su bile još dobre, pogona zadnjih kotačka, da pričamo o...
Ma ne, i motor su imale od traga i to kad to na snijegu je zvrk.
Kotači su bili veliki, uski i ja uvijek preferiram nešto tog tipa ako je snijeg.
Ja sam se na snijegu sa bubom dakle loše proveo. Bilo je to nekoliko okretanja.
A to si mogao sa svakim autom
drati. Pri relativno malim brzinama, dakle, to je samo reklama, kao i onaj film Herbie i tako dobro, dalje. Naravno, jer buba je konačno najprodavaniji automobil na svijetu ikada.
Znaš da više nisam siguran. U međuvremenu sa Kinezima i sa tim količinama koje se sada...
Više ne znamo. Da. Govoriti o umjetnoj inteligenciji i koliko će ona, ili koliko ona sad aktualno mijenja svoj život, mislim da su najveći strah od nje doživjeli oni koji rade, djelatnici u filmskoj industriji. Dakle, to je, mislim, prva industrija gdje ljudi doslovno svakodnevno ostaju bez posla. Za jedan filmski set treba otprilike, naravno ovisi o tome koliko ima statista, ali pod uvjetom da uopće nema statista, treba 20-ak ljudi. Da ne govorimo o scenografiji koju netko mora napraviti i sve ostalo. Danas već imamo programske alate u kojima se sve, doslovno sve, radi na montaži. Dakle, tih 20-ak ljudi i njihov mukotrpan višemjesečni rad zamjenjuje jedan montažer. Glumci su još uvijek kao neki tamo, bez obzira što je film sam po sebi iluzija stvarnosti, ovo je sad iluzija.
Mislim, kad si pričao statista, sad samo nisam cijeloga pogledao. Jedan kineski film, pitali su njihovu vojsku da li bi mogli dobiti nešto statista, 10,000. Tako da imaš ne AI, nego doslovce 10.
Dobro, to se samo u Kini i Indiji može još snimiti.
I ovaj dio je nešto što unutar nekoliko godina znači da će glumac u principu zaštititi svoj lik, glas, pokrete i da on stvari...
Osim ako i to ne generiraju umjetnost.
Ne, morat će da dozvolu privolu da smiju koristiti
njegov,
to.
Da, ali oni mogu izmisliti novog.
To se upravo dešava. I taj dio influenceri, avatari...
Pa, dovoljno da snimiš 3 dobra filma sa nepostojećim likom, četvrti je...
Imamo glazbeni sastav koji je izuzetno poznat, koji ne postoji.
Da, u Južnoj Koreji.
Znači, taj dio je nešto što dolazi i vijest je inače da je Amazon, koji je ušao u filmsku industriju na... svakakav način, između ostalog i ulizivanja radeći film o supruzi aktualnog predsjednika, je odlučio ući u taj posao za ozbiljno. Zašto? Niti ne toliko za moći izbjeći tih 20, nego za ubrzati proces. Jer ti kada pričaš, ok, idemo danas snimati nešto i ti pripremiš sve i najbolje svjetlo je u 6 ujutro. To znači da svi moraju doći u 4 i pripremiti sve i recimo neko ne dođe ili dođe kiša ili i onda je cijelo snimanje ovisi o vremenskim uvjetima, da li je sve pripremljeno, da li je, i taj dio je producente dovodi do ludila. I sad moći izbjeći vremenske uvjete, svjetlo, da ti svih 20 njih bude tamo na mjestu, s tim da oni koji obično zeznaju dođu na vrijeme nisu tehničari, nego... zvijezde, a to su glumci.
A to više uopće nije, dakle, taj golden hour ili bilo što što je do sad bilo jako važno u filmskoj industriji, postaje apsolutno nevažno. Najobičnija kamera sa vrlo skupim objektivima koji su naravno po istim performansama u zadnjih 5 godina pojeftinili gotovo, ne znam,
no, nije kvalitete 80%. Količina svjetla, ali pričamo o sjenkama.
Ali više, da, znam, ali više ti ne treba. Ne treba ti kamera ako možeš generirati
softverski.
Sve softverski.
Ne, uglavnom, cilj je ubrzati proces proizvodnje. Znači, kao i svakom poslu, kad želiš okretati novac, nije cilj sad ću dobiti odjednom 1,000,000, nego sad ću dobiti danas svaki sat 100,000. Znači, manji komadi, veoma gusta, veoma često i na kraju hrpa je puno veća. Znači, ubrzanje procesa je sada cilj.
Da. Gdje smo tu u tim poslovima, a uzmemo sad u obzir i onu temu koju smo spomenuli prije, dakle akumulatori, natrijevi ili bilo kakvi u ostalom. Gdje je tu ovo naše podneblje? Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Albanija?
Gledaj, tradicionalno Srbija je energetsko središte. Znači van Obrenovca, Kolubarski bazen ugljena, ono što je bilo na Kosovu, Trepča ili onaj dio, Trepča je bio drugi rudnik, ali isto tako ogromna nalazišta ugljena koje su tamo i uzmeš onda hidroelektrana Đerdap. Znači Srbija je toliko energetsko središte, ja vjerujem da HEP i dan danas ako ne gradi elektrane u Srbiji, a onda otkupljuje struju, a vjerojatno kada bi postojali dobri uvjeti, splatilo bi se investirati tamo. Zašto? Zato što su, pričamo sad od strane kapitala, zato što je zaštita prirode u nižoj formi nego u Evropskoj uniji. I onda ti je dozvoljeno raditi ono što nije dozvoljeno. Tu.
Zato su imali onu revoluciju oko litija.
Inače, vijest tjedna je jedna velika investicija ide sada u Srbiju u proizvodnje litijevih akumulatora. Znači,
mislim da i kod nas u Gospiću nešto planiraju.
Pravo mjesto nije Gospić, nema ljudi.
Znači, mi... Doći će ljudi za poslom. Doći će Indijci konačno.
Pričamo o muzeju koji će proizvoditi baterije. Da li bi se moglo napraviti nešto tog tipa u Hrvatskoj? Da, ali mi sad imamo problem da smo 30 godina deindustrializirali tu državu. Da si ti htio raditi svjetske akumulatore, Osijek, Rijeka, Pula, Zagreb, mogu si birati mjesta koje su bile industrijska središta 100 godina. I da li bi jedan grad kao što je Rijeka prije 50 godina mogao postati svjetski centar za proizvodnju akumulatora? Uopće nije upitno, ali ona Rijeka od prije 50 godina ili ona Pula od prije 100 godina. Znači, mi danas kad pričamo o tehničkim školama, fakultetima koji proizvode kadar tog tipa, oni su Indija ili bolje reći Kina i kineski svijet, Singapur, Južna Koreja, Indija. I onda je bilo pitanje jednog slušatelja zašto Indiju preskačemo. U sirovom obliku Kina ima više inženjera, više upotrebljive inteligencije nego Indija. Kad pričamo o kreativnosti, o vrhovima, onda Indija pobjeđuje. Znači, razvoj matematike koji mi danas imamo, izum nule i taj dio je dobrim dijelom Indija. Kad pogledamo onaj dio...
Najveći matematičari 20. stoljeća, Ramanujan, je Indijac.
Pakistan je, jer Indija je ta
vidiš, Pakistan smo potpuno nepravedno zapostavili, nismo uopće pričali u ovim našim eksplorama o Pakistanu. Oni imaju isto tako vrlo velika ulaganja, konačno nuklearna su sila, imaju vrlo velika ulaganja u energetski sustav. I oni solare tamo siju.
Ne, ono što je meni bilo iznenađenje, koliko su postavili solarnih panela prošle godine. Kad se reče 240 gigavata, to izgleda naprosto strašno. To je 500 elektrana. Znači, ali taj dio ćemo gledati i u Africi. Znači, di se isplati staviti solarne panele? U Saudijska Arabija, apsolutno. Znači, na mjestima gdje sunca ne fali, gdje se odmah isplativo. Tako da čak i da sa ovog trenutka prestaju vaditi naftu, Saudijska Arabija može proizvoditi takve količine struje da ako neće prodavati struju, može prodavati aluminij, titan i kovine koje su u principu struja. Znači, onaj dio koji se kod nas nikad nije shvatilo. Nije problem proizvodnja aluminija boksit. Boksit je najmanji dio cijene. Najveća udio u cijeni aluminija je električna energija za ga proizvesti. To važi i za titan. Znači, na tebi se bez problema isplati dovesti jedan brod boksita iz Jamajke, ako imaš puno struje, i proizvesti aluminij tamo gdje imaš. Za titan važi to isto, za magnezij važi to isto. Znači, za mnoge od tih kovina naprosto trebaju ogromne količine električne energije.
Da, jesi li vidio ono pismo našeg slušatelja u kojem upozorava na pametnu ekipu iz Splita koji proizvode besposadnu letjelicu?
Kad pričamo o sposobnim malim ekipama po Hrvatskoj, ja bih rekao da je Osijek i okolica Osijeka jedno od mjesta gdje treba gledati to što se dešava. Split je sigurno jedno drugo mjesto gdje ima pametni stvari. Mi smo u Hrvatskoj navikli da sve ide u Zagreb, Zagreb usisava, ali Zagreb polako postaje neindustrijsko središte. Zagreb je nastao kao fenomenalno mjesto gdje se dešava industrija. Zagreb postaje novi Rim. postaje Novi Beograd, Novi Brisel, to je mjesto gdje se okuplja sva ona politička, neću upotrebiti neki izraz, ali kada jedan grad počinje biti i rasti samo zato što je financijsko središte, ali ne financijsko središte zaslužno, nego političko financijsko središte, to je u principu za taj grad kraj. I ako pogledamo u Italiji, da li je Rim mjesto gdje se dešavaju izumi i unapređenja? Ne, Rim ne. Je naprosto mjesto gdje...
Dobro, ali Italija, ne možeš Italiju uspoređivati sa Hrvatskom.
Ali gledaj,
Milano ima stanovnika koliko i Hrvatska.
Je pričam sada gdje se nešto dešava. Ako gledaš Rim, onda ne Rim, nego Terni.
Da.
Ako ideš pogledati gdje je kreativnost ludilo, Napulj. Ako ideš pogledati gdje je tehnologija, onda je to Milano ili Torino. Znači, gdje je dizajn, nešto.
Milano.
Cijeli onaj dio Veneto, ne Venecija, nego Veneto gore. Znači, ali Rim je naprosto političko središte gdje se ne dešava ništa.
Da, govoreći o Napolju, koliko je stvarna opasnost od onog super vulkana koji bi tamo mogao biti?
Već mjesecima gledam Campi Flegrei je super vulkan, jedini aktivan nama pod nosom, na razini Yellowstone, na razini Tobe. U slučaju da on eksplodira, ti u Europi gotovo nemaš di se sakriti. Znači, količina pepela, dima, sumpora, kod nas bi vjerojatno 10 centimetara pepela završilo. Znači, onaj dio koji ribari pričaju da se pojavile novi bromboli, a to je mjesta gdje se vidi da plin izlazi iz mora. Znači, mjehurići su.
Dio... Je li to dobro ili loše?
Zavisi koga pitaš. U tome je problem što mi nemamo u vulkanologiji sigurnost. Znači, nije da vulkani svaki dan se dešavaju i da ti imaš statistike i sve. Znači, ono što se dio pretpostavlja, da je to dobro. To znači...
Da polako ispušta.
Da spušta i da se prazni bez akumulacije. Drugi dio tvrdi da je to samo zato što se napuhava magmatska komora ispod i da prava energija nije to što se brbočka, nego ono što dolazi od ispod. Dakle, u slučaju da taj supervulkan proradi, odmah u Italiji imaš nekoliko milijuna mrtvih tamo ono okolo. Vezuvi, one priče Pompeji, Herkuleana je tratinčica prema onome što bi se desilo. Kada je zadnji put supervulkan detonirao, a da su bili ljudi prisutni, je bilo prije nekih 70.000 godina i to je supervulkan Toba. Ono što se pretpostavlja da je preživjelo tada oko 2000 ljudskih jedinki. Znači, bio pokolj ne zato što ih je vulkan ubio, nego glad, zima i to što je došlo poslije toga. I 7 ženskih linija samo. Znači, mi kad gledamo genetski materijal, mi smo svi potomci 7 pramajki. Da li je to potpuna istina? Recimo, to je jedna od interpretacija. Možda je nije bilo tako, preživjelo puno više njih, ali recimo jedna od interpretacija je da supervulkani su apsolutno opasni. To je da nas slušatelji napisao da sve ovo što mi pričamo sada, rat, simo tamo 15 mrtvih na dan, da je to prema nečemu tog tipa kad priroda pokaže svoju moć, nebitno.
Da. Koliko mi to... I što mi uopće možemo napraviti po tom pitanju? Jer je to izazov koji znači...
Ne možeš to napraviti. Sada recimo ti znaš da će eksplodirati supervulkan Toba i uglavnom pepeo će biti na sjeveru. I ti kažeš, ok, idem posjetiti svoju rodbinu na Novi Zeland i tamo će mi biti u redu. Znači, ne možeš premaknuti sve stanovnike Europe na Novi Zeland ili negdje drugdje. I onda je pitanje šta zbilja možemo napraviti. Amerikanci imaju supervulkan Yellowstone. I oni znaju da ako on udari, a to je od Kalifornije do Njujorka, a čak i Evropa dobije. Znači jedan pojas gdje pepeo ne treba ići na sjever i na jug, nego drži isti energetski nivo. Taj pojas će biti zasut pepelom, krepati će biljke, neće biti ozonskog sloja godinama, jer će taj pepeo koji ide gore uništiti sav ozon, to znači da će zračenje UV ići direktno dolje i pobiti ne ljude, nego biljke. Ne, biljke ne mogu izdržati tu koncentraciju.
To je prilike i na našoj zemljopisnoj širini.
Da. E sad, ideja je posjetiti rodbinu u Australiji. Ili drugo je pripremiti se za to. Znači, 10 cm pepela je u principu svinjarija. Kad padne kiša, on se pretvara u beton, kvalitetni, ali ne svugdje. Znači, negdje će ga voda isprasti. Znači,
što je sa disanjem?
Maske se koriste za to. Biće i sumpornog dioksida hrpa, ali taj pepeo je iritantan ili iritira jako dišne putove, jer taj pepeo nisu okrugle čestice, nego su kao mali ježići od stakla. Taj dio je nešto što se da progurati. Onaj dio koji je problem, da li imaš dovoljno hrane za preživjeti dok se ponovno vrate uvjeti poljoprivredne proizvodnje. Znači, nestanak UV zračenja. Praški, sljedeći dan tebi krepaju krastavci, koji su najosjetljivija biljka na UV zračenje. Pretpostavljam da je, možda ima i loših od njih. Znači, transport hrane bi trebao biti sa južne polutke prema sjeveru ili zalihe dok to ne prođe. Nije da bi svi umrli. Problem bi bilo vjerojatno 1000 km oko Yellowstone-a. Tamo baš ne bi se moglo živjeti. Ali ovo drugo je uz poteškoće, uz organizaciju, uz, kada se radi racionalizacija transporta, prehrane, života, onda mi možemo izgurati.
Dobro, ali Yellowstone vjerojatno ne bi uzrokovao tsunami. Ali ovo tu u Italiji...
Nema vode za pravi tsunami. Znači, hoćeš napraviti tsunami, moraš imati puno vode oko sebe. Cijeli Mediteran je bara. Onaj dio tamo kod Napolja, gledaj, to je ono, najdublji dio je 1000 metara. To isto nema dovoljno vode za napraviti tsunami. Hoćeš tsunami, ocean, 4 km dubine i imaš dovoljno vode za to napuhati.
Možda bi istisnulo svu tu vodu upravo onako kako je i došla prije x tisuća godina.
Gle, mi imamo sreće u Jadranu, naprosto nema vode za skoro nikakav tsunami. Gle, tu da se potrudi asteroid nešto napraviti tsunami od 20-30 metara. To je gotovo normalni val na kojem idu surfati na Pacifiku. Znači, mi nemamo vode fizički za napraviti tsunami. Onaj dio kad idemo dolje malo je dublje, ali je ista priča. Inače, trenutno imamo u tom području između Sicilije i Italije jedan podzemni podvodni vulkan koji je u erupciji. Iako ti, ovo nisu super vulkani. Super vulkan je...
Ali je to tema, dakle, ovog super vulkana sjeverno ili sjeveristočno od Napulja, jedna tema koja uopće nije prisutna u medijima. Nije prisutna u Italiji uopće, u njihovom javnom životu. Ja bih ti ponudio svoju vodu, ali sam...
Ja sam s tom vezan.
Da.
Gledaj, u Italiji ko treba znati priča? Znači, Italijani imaju broj mjernih stanica nevjerojatan od Etne, Vezuv, cijelo to područje, a onda sve do predalpskog područja, jer ako je koja država u svijetu osim Japana ugrožena, Italija je...
Od potresa, da.
Onda imam naravno i Čile i ovaj drugi dio, ali Italija je što se tiče položaja, Mediteran, sve super, osim što se nalazi na tektonski nevjerojatno opasnom području. Donji dio su vulkani, gornji dio je subdukcija talijanske ili jadranske ploče i sudar sa evropskom i tamo je kaos. E sad, u Italiji, kada se priča o nečemu, kulturološki se ne priča o lošim stvarima. Da li oni znaju da postoji ta mogućnost? Da. Da li oni osjećaju da nešto ne štima kada im pod svoli ide gore, dolje, pola metra cijelo vrijeme kako se napuhave magma? Znači, živiš na prostoru, kad te pita koja to je nadmorska visina, moment da vidim koliko smo se digli ili spustili. Oni imaju dan danas solfatare gdje izlazi sumpor u plinovitom stanju i tamo se kondenzira radi slojeve sumpora. Znači, oni znaju da su na području koje je povijesno, Bož se čuvaju, opasno. I onda kada se pogleda karte, vidi se obris kaldere, dio koji je na kopnu i dio kaldere tog supervulkana koji je pod vodom. I supervulkan ne napravi planinu, nego upadne unutra i na rubu se otvori područje gdje u stvari imamo erupciju. I tisuće puta jače od vulkanske erupcije.
Eto, možda nije lijepa tema za završiti emisiju, ali u svakom slučaju jest tema za razmišljanje u ovim narednim danima do iduće emisije. Hvala vam lijepa i budite zdravi i dobri.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.